Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elçani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Autoritete vendore dhe ndërkombëtare reagojnë pas deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić për Slobodan Miloševićin në Kosovë. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kërkojnë rezolutë për bashkim me Kosovën. Rezultati i referendumit përcakton rrugën e Maqedonisë në të ardhmen, vlerësojnë analistët. Zgjedhjet e përgjithshme e përballin Suedin me krizë politike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët të institucioneve të larta të Kosovës vlerësojnë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me deklaratat që lartësojnë figurën e ish-presidentit serb Slobodan Milošević ka shkelur principet e angazhimit për marrëdhënie të mira fqinësore, si dhe nuk është shkëputur nga mendësia politike e kohës së Miloševićit. Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij në veri të Kosovës në fundjavën e kaluar, përmes të cilave lartësoi figurën e ish-presidentit serb Slobodan Milošević, janë kontroverse dhe në dëm të arritjes së paqes ndërmjet popujve, vlerësojnë drejtuesit dhe përfaqësuesit e institucioneve më të larta në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit në Kosovë, nga ai janë dëgjuar deklarata për paqe, mirëkuptim, fqinjësi të mirë dhe për nevojën dhe domosdoshmërinë për veshje me shqiptarët e Kosovës, dhe në të njëjtën kohë sipas tij janë dëgjuar edhe evokime për siç e ka quajtur ai kasapin e Ballkanit, përgjegjësinë e gjenocidit në Kosovë dhe Bosnjë, si dhe luftërave në Sloveni dhe Kroaci Slobodan Milošević.
Vlerësoj se të dyja këto nuk shkojnë bashkë. Edhe lartësimi figurës së gjelatit e Ballkanit, Slobodan Miloševićit dhe generalëve të tij, edhe ftesa për paqë, mirëkuptim, qetësi e marrëveshje nuk shkojnë paralelisht njëra me tjetrën. Prandaj vlerësoj se ishte një opinion dhe qëndrim i gabuar, jo i nevojshëm dhe as pak ndihmus për krijimin e një atmosfere më të mirë të dialogut dhe të negociatave. Kur përmendet Slobodan Milošević, përmendet e keqja më e madhe pas periudhës së nazizmit në Evropë, jo vetëm në raport me shqiptarët, por edhe me kombe tjera.
Presidenti Thaçi ka shtuar se deklaratat e tilla të Vučićit sulmojnë vlerat euroatlantike. Presidenti Vučić deklaratën për Miloševićin e kishte bërë gjatë fjalimit të tij në Mitrovicë të Veriut para disa mira qytetarëve në tubimin e ditës së diele.
Milošević je bio veliki srpski lider. Namere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo loši.
Milošević ishte lider i madh serb. Qëllimet gjithsesi që i ka pasur më të mirat, por rezultatet i kemi pasur mjaft të këqija, ka deklaruar Vučić. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se presidenti serb Vučić përmes deklaratave të tij, të cilat e kanë lartësuar figurën e Miloševićit, ka shkelur në përgjithësi parimet e angazhimeve për fqinjësi të mirë dhe për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese. Sipas tyre, presidenti Vučić ka shkelur besimin e Bashkimit Evropian, por edhe lejen e cila i është dhënë për vizitë në Kosovë. Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se në deklaratën e tij, presidenti serb Vučić ka madhëruar Miloševićin, i cili ka qenë lider serb, i cili ka qenë lider i akuzuar për gjenocid dhe krime lufte dhe që sipas tij praktikisht ka qenë ideator i fashizmit konsensual të Serbisë në vitet 90.
Është një populizëm i cili thënë nëse Buti dëshmon se presidenti aktual i Serbisë nuk është shkputur ande nga mendësia e nështrimit e agresionit ndaj Kosovës. Ai me gjithse ka tentu që të azbus këtë retorik, përmendja e ti, lavdatat e ti për ish liderin Milošević, objektivisht do duhet të shërbente si alarm për Bashkimin Evropian dhe për gjithë botën demokratike, sepse thjesht është kundër frymës institucionale në rajon dhe me qëra.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me fjalimin në Kosovë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Maja Kociančić, zëdhënës e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ka vlerësuar se nuk duhet lejuar asnjë hapësirë për dykuptimësi ose lavdatë për ata që kanë mbështetur politikën e Miloševićit dhe aksionet e tij. Vendimet e gjykatave vendore dhe ndërkombëtare në këtë drejtim kanë qenë mjaft të qarta, ka thënë Kociančić. Ajo ka cituar fjalët e kryetarit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, i cili kohë më parë ka vlerësuar se nacionalizmi kur nuk i ka zgjidhur problemet, por i ka krijuar ato. Zëdhënësia e Brukselit ka theksuar që të gjithë në Ballkanin Perëndimor kanë perspektivë evropiane dhe nisur nga kjo duhet i përmban principeve të Bashkimit Evropian që nënkupton pajtimin dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet fqinjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka dhënë edhe njëherë mbështetje, siç ka thënë ai, vullnetit të shprehur të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit për t'u bashkuar Kosovës. Njëherësh ai ka mbështetur edhe përfshirjen e përfaqësuesve të këtyre komunave në delegacionin e Kosovës në kuadër të dialogut me Serbinë. Sipas Thaçit, lënia e këtyre tri komunave brenda territorit të Serbisë ishte një padrejsi historike që duhet të korrigjohet. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media pas një takimi që zhvilloi me përfaqësues e këtyre tri komunave. Ai tha se nuk mund t'i vizitoj të njëjtat, nga sa autoritetet serbe e mbajnë në fuqi dënimin ndaj tij. Jam i dënuar në mungesë nga Serbia. Atë dënim Serbia nuk ma ka falur kur dhe as unë nuk e kam kërkuar atë falje. Nuk mund t'jam sy kufire dhe të balafaqohem fizikisht me policinë e Serbisë, është prehur Thaçi. Komentet e tij pasuan debate të shumta publike pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në veri të Kosovës, sipas të cilave tani do duhej që edhe Thaçi të vizitonte Luginën e Preshevës. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e qeverisë së Kosovës thonë se gjatë një viti të qeverisjes së kryeministrit Ramusha Radinaj nuk është arritur që as për së afërmi të realizohet plani i aktiviteteve të qeverisë, përderisa theksohen se ka munguar edhe vullneti politik për realizimin e të njëjtave. Në anën tjetër, zëdhënësja e qeverisë Donjeta Gashi shpreh se me vendimet e marra për gjatë një viti ky institucion ka arritur të zhvillojë ekonomikisht vendin, duke shtuar se ka pasur rezultate edhe në sundimin e ligjit. Kestren Kumnova raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Ramusha Radinaj sipas organizatave jo qeveritare dhe analistëve politik nuk ka arritur të realizojë as përqindjen më të vogël të planit të parashikuar të punës. Monitorimin e punës së qeverisë bën organizata jo qeveritare FOL. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate Megjide Demolli thotë se për periudhën kohore janar-qershor, prej 225 aktiviteteve sa kanë qenë të para për të realizuar nga qeveria, vetëm 130 apo 57% janë realizuar. Ndërkaq 95 aktivitete kanë mbetur të papërfunduara në këtë afat kohor.
Të mbetet gjithmonë të shihet, po është një përqindje e ulët ngrasim me numrin e madh të ministrave, zëvendësministrave që kjo qeveri ka. Janë do të vetëm 57% janë aktivitete realizuara, siç edhe CK ka aktivitete shumë të thjeshta, qoftë edhe takime me zyrtar apo një koncept dokument të cilat asa to nuk kanë arritë të hartohen. Mendoj se duhet gjetur problemi ku kanë ngecë dhe të vazhdohet në mënyrë që të realizohet plani siç është para pa dhe shmiratu prej qeverisë së Kosovës.
Organizata FOL thotë se Ministria Punëve të Jashtme nuk ka arritur të hartoj koncept dokumentin për protokollin e shtetit si dhe plotësim ndryshimin e ligjit për sanksione ndërkombëtare. Ndërkaq Ministria e Drejtësisë ka realizuar vetëm 4 aktivitete, kurse 15 të tjera mbeten të parealizuara. Koalicioni i qeverisë aktuale përbëhet prej një numri të madh të partive politike, çka ka rezultuar edhe me shtimin e numrit të ministrive dhe sidomos të posteve të zëvendësministrave. Partitë opozitare në vazhdim si kanë kundërshtuar qeverisjen e këtij koalicioni duke thënë se në radh të parë Kosova është dëmtuar në raport me dialogun politik me Serbinë. Njohësit e rrethanave politike nuk kanë gjetur shumë elemente për ta vlerësuar pozitivisht punën në një vjeçare të qeverisë Haradinaj. Kryeredaktori i gazetës koaditore Agron Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri e një koalicioni kaq të gjerë nuk ka qenë në gjendje që të adresojë nevojat e qytetarëve me punën e saj në aspektin ekonomik apo në ndërtimin e politikave të reja që do të trajtonin probleme të ndryshme.
Ajo që ndoshta e karakterizon nëse shumë ti këtë një vjeçar është një përpjekje e qeverisë dhe kryeministrit për të imponuar një qeveri që e cila është përfill kujdesin për paran publike, me disa prevendime të cilat edhe shoqëria në përgjithësi, po edhe partitë politike opozitare kanë kritikuar, qysh prej fillimit të qeverisjes. Këtu e kanë fjalën për mënyrën se si është bërë një falja milion shëbozi, mandej një pagesë edhe me tutje shumë e paqartë për Bekterenkën e disa rreth 50 milion eurove.
Bajrami thekson se qeveria Aradinaj nuk është treguar e shkathët as e përgjithshme kur është në pyetje procesi dialogut me Serbinë.
Mendoj se qeveria e cila në vazhdimsi ka pas mandatin për të dhëgjuar dialogun e ka lëshuar atë mandat në mënyrë të pakuptim me duart e presidentit dhe tani kemi një situatë krize të mashtu në raport me dialogun dhe një krize cila tek e fundit e kemi pasë së fundi edhe në kuvendin e Kosovës, po e tensionon skenën politike dhe po e përçan madje edhe vetë koalicionin qeverisës.
Qeveria Kosovës ndërka shtot se brenda kësaj periude ka arritur të ndërmarë 750 vendime që drejt për drejt kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit. Si pas zëdhënësës Donjeta Gashin, 130 nga këto vendime kanë pasur ndikim të drejt për drejt në zhvillimin ekonomik.
Një nga këto vendime është edhe zhbllokimi i punës në minjerat të Trëngjillit përmes vendimit për shpronësim dhe kompenzime të pronave në Hadë dhe Shivitull, që rrjedhimisht për shkak të rinisjes së prodhimit ka nisë dhe ka zbritë dhe fatura e energjisë elektrike tek ekonomitë familjare, tash të cila familje paguan më pak për energji elektrike. Vendimi për themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane, që përfshin një aftësirë prej 500 hektarësh dhe që është edhe një plan strategjik i qeverisë Kosovës për partneritet ekonomik dhe politik me SBA-t për të vazhduar këtë partneritet, është nënshkruar kontrata për termocentralin Kosova e Re si një përpjekje për të zgjidhur problemin e energjisë elektrike në vend.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është zgjedhur kryeministër i Kosovës, ndërsa koalicioni përbëhet nga një numër i madh i partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Kestrin Kumnova.
Punëtorët e postës e Kosovës kanë hyrë tani në greve, e cila sipas sindikatës nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndarja e pagave me kohë është vetëm njëra nga kërkesat. Qeveria e Kosovës nuk ka gjetur zgjidhje të shpejtë për postën e Kosovës, mirëpo ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë e zgjidhjes së këtij problemi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Asnjë shërbim nuk ka mundur të realizohet të hënë në postën e Kosovës për shkak se punëtorët e të gjitha filialeve në tërë territorin e Kosovës të kësaj kompanie kanë hyrë në grevë. Ndarja e pagave me kohë është vetëm një nga kërkesat e punëtorëve. Kryetari sindikatës së postës, Etrit Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo grevë është vetëm një hap sindikal që do të pasohet me veprime tjera deri në realizimin e plot të kërkesave.
Greva përgjithë nga punëtorëve të postës Kosovës, e para cila është realizimi i paga për të gjithë punëtorët e postës Kosovës, cila be edhe në datën e vetë sot ska të thoshte ekzekutuar një pagë. E dita është për shkak që mos ndërojë përsëritet në ardhmen prapë situata e një se jemi obligata vetëm që po detyrohemi në protestu që disa herë duhet të marrim një linjë marrëveshje të shfrym që situatë dhe tyra ma nuk duhet të përsëritet në ardhmen.
Greva e punëtorëve të postës Kosovës po zhvillohet për të dytën herë me radhë pasi të njëjtën e kanë mbajtur në muajin korrik, por që ishin tërhequr, si thot Hoti, pas premtimeve që kishin marrë nga ekzekutivi.
Në korrik ishte situata praktikisht e njëjtë, në të cilën ne u futëm në gre, mirëpo fatmirësisht në atë kohë morëm zotime dhe premtime publike nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, u zotuan publikisht në ndonjë ditë do të kryhet kjo procedurë, që postës Kosovës të mbulohen nga aksionari humbjet, të cilët janë milionësh. Do të thotë katër vite janë diku rreth 5 milion humbje që kemi të dëshpërim postar universale. Fatkeqësisht nuk është realizuar dhe fatkeqësisht nuk e di se ku ka ngelë procedura.
Qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë zgjidhje të shpejtë për postën e Kosovës, por si shton ata janë duke i shqyrtuar mundësitë e zgjidhjes së këtij problemi. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës Hakish Hatri thot për Radio Evropa e Lirë se mos menaxhimi si duhet i postës së Kosovës ka sjell këtë kompani në këtë gjendje të vështirë.
Posta është një ndërmarrje publike, e cila pas ndonjës me telekomin i ka disa vështërsi, cilat reflektohen punën e përditshme saj. Këtu janë disa probleme që janë akumulu në kohë, është vlerësuar që tash të thonë probleme në një farë e kesh menaxhime me asjetë, me veprime, me punësime, me gjonave e kanë sjellë këtë kompani në situatë jo të favorshme, të thonë në vështërsi.
Greva e punëtorëve në postën e Kosovës po shpërfash gjendjen e rëndë financiare të kësaj kompanie publike. Një gjendje e tillë në këtë kompani sipas organizatorëve të grevës ka ardhur si pasojë mos realizimit të obligimeve të qeverisë dhe institucioneve tjera ndaj Postës së Kosovës. Telekomi Kosovës, kompani kjo e cila tani sa kohë ka krizë financiare, ka pasur vështërsi edhe në pagesat me kohë ndaj Postës së Kosovës. Në anën tjetër, Posta e Kosovës të hyrat kryesore i ka nga qiraja që i merr nga Telekomi. Të hyrat e Postës së Kosovës për vitin 2017 kanë qenë mbi 11 milion euro. Ndryshe Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e Postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë, Posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuq në këtë vend, thon udhëheqës të kësaj organizate. Mirë po kompanitë në fjalë këtë obligime konsiderojnë të papranueshëm, pasi sipas tyre sektorët tjerë që veprojnë në Kosovë nuk ngarkohen me një detyrim të tillë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Kompanitë e sigurimeve në Kosovë që 8 vite nuk kanë paguar obligimet financiare që kanë ndaj kryqit e kuq të Kosovës. Këto obligime janë caktuar në bazë të ligjit për kryqin e kuq që është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2010. Në bazë të ligjit për kryqin e kuq, në njën nga nenet thuhet se kompanitë obligohen që 1% të vlerës e sigurimit të çdo atomjeti të shkojnë në gjirë llogarinë e kryqit e kuq. Adem Nura, antari kryqit e kuq të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se vlera e borxheve është mbi 1 milion euro dhe që deri më tani asnjë cent nuk është deponuar në gjirë llogaritë të kësaj organizate.
Kompanitë janë paditur dhe prej disa ke i kemi fituar, domethënë, po ta sigurisht që do të ankohen në shkollë. Në apel ose dikun tjetën supreme. Po me gjitha të edhe me thokë kjo është që realizohet gjithsesi.
Në Kosovë operojnë 15 kompanitë e sigurimeve, 8 nga to me pronësitë e huaj. Përfaqësues të kësaj industrie kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se ky ligj diskriminon këtë sektor, pasi sipas tyre asnjë sektor tjetër nuk ngarkohet me obligime të tilla. Në anën tjetër, Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ligji është i paqartë dhe nuk specifikon se kush duhet paguar, si duhet paguen, a duhet t'i bartet kjo qytetarit, a duhet Banka Qendrore Republikës e Kosovës t'i marë përsi për këto pagesa.
Ta dhe problemi kryesor është se nëse ne vendosim një presedan të tillë, atëherë me vërtet është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajnë një institucioni, siç është azam kryqi i kuq, atëherë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësisë.
Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara me shumë se 315.000 vetura. Çmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Avokati i popullit Ilim Jashari në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se pas analizës së çështjes, ky institucion konkludon se kjo nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës.
Gjatë analizës neve kemi parë dhe kemi konkluduar se po, është shkelje dhe gjithashtu pa dhe vendimet të gjykatave tjera kushtetuese në këtë rast në situatë tipike identike është ka qenë fakt edhe në Kroaci. Në gjykata kushtetuese Kroaci se ka shpallur si totalisht në formulën tillë.
Kryqi i kuq i Kosovës është vetëm shoqat kombëtare kryqit e kuq në Kosovë, e cila zhvillon aktivitetin e vet humanitar vullnetar jo fitimprurës në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Maqedoni vazhdojnë të jenë të ndarë lidhur me referendumin për emrin që do të mbahet më 30 shtator. Derisa ka zëra se vizitat e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s janë mesazh se referendumi duhet të rezultojë me sukses në mënyrë që Maqedonisë t'i hapë në rrugët integruese euroatlantike, ka edhe të tjerë që një gjë të tillë konsiderojnë presion ndërkombëtar i cili duhet të shpërfillet me dojmos. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Ajro Jahjaga.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike pa realizuar referendum të suksesshëm. Përkatësisht i thot po marrëveshjes Maqedoni-Greqi që parashaj zgjidhjen e kontestit të emrit. Ishte kjo porosia e përfaqësuesve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, drejtuar më shumë presidentit të Maqedonisë dhe Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMNS, të cilat janë kundër marrëveshjes në fjalë. Vlerëson kështu Alaedin Demiri, ish diplomat, në mbështetje të referendumit në Shkup, kanë realizuar takime me zyrtarë të lartë të vendit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelari austriak Sebastian Kurz dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Demiri thot se porosit e zyrtarëve të lartë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të cilët intensifikuan aktivitetet e tyre në Shkup, janë në funksion të ngritjes së vetëdijes së politikanëve të vendit.
Natyrisht ekzistojnë edhe strukturat të cilët janë anti-NATO dhe anti-BE, mirë po ato në një mënyrë perfide luajnë rolin formal, kinëse janë realisht janë duke punuar kundër. Kështu është pozita e kryetarit, i cili në mënyrë kryetarit të shtetit, i cili në mënyrë permanente bën pengesa, roli i pozitës opozitës, e cila në mënyrë permanente bën gatresa. Natyrisht se kjo është porosi për ata.
Thot Demiri, por ndryshe nga Iris Tonikovski, ish diplomat i cili gjithashtu ka qenë dhe këshilltar në kabinetin e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, konsideron se faktori ndërkombëtar me pa të drejtë i bën presion Maqedonisë që të ndryshojë, siç thot, emrin historik të shtetit.
To e de facto
Ky ultimatum paraqet në çmim për shtetin, de facto vendosen kushte të papërshtatshme dhe mendoj se këto kushtëzime janë turpëruese, si për NATO-n, ashtu dhe për Bashkimin Evropian. Përsëritja e floskulave të tilla vetëm se dëshmon se ata sillen në mënyrë jo legale ndaj Maqedonisë si shtet, sepse në asnjë dokument të tyre nuk shkruan se një shtet duhet të plotësoj kushte nënçmuese që të bëhen antare të këtyre strukturave, thekson Nikovski, ish ambasador. Sipas tij, sugjerimet e fakturit ndërkombëtar duhet më çdo kusht të shpërfillen, sepse nuk janë në interes të Maqedonisë si shtet. Ata synojnë që me të gjitha forcat të kaloj referendumi, përkatësisht të legjitimojnë kapitullimin që kanë nënshkruar qeveria e yrë me marrëveshjen me Greqinë. Mënyra e vetme që shpëtoi populli Maqedonas është të bojkotohet referendumi, thot Nikovski, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Suedi një ditë më parë, rezultatet kanë treguar se ky shtet do të përballet me krizë politike pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur të fitojë shumicën. Por më shumë partia me qasje kundër migrimit, ajo e demokratëve të Suedisë, ka shënuar rritje në krahasim me zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke rritur shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit në Bashkimin Evropian. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zgjedhjet e përgjithshme në Suedi kanë rezultuar me varësi në mes të dy bllokeve kryesore politike, derisa është vërejtur rritje e mbështetjes për partinë kundër migrimit krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të kaluara. Partitë të djathtës ekstreme kanë shënuar rritje teje të madhe në gjithë Evropën në vitet e fundit, teksa rritën shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit e migrimit, duke përfshirë konfliktin e armatosur në lindje të mesme dhe Afrikën Veriore. Në Suedi një fluks 163.000 azil kërkuesve më 2015, një herë është më i madhi në ndonjë vend të Evropës krahasuar me popullsinë e këtij vendi prej 10 milion banorësh, ka ndarë votuesit si dhe konsensusin afatgjatë politik në këtë shtet. Pas pothuajse numrimit të gjitha votave, Partia Socialdemokrate, që ka qenë në pushtet së bashku me Partinë Gjelbër dhe Aleatët Parlamentar të Majt, kanë fituar 40.6% të votave, derisa Alianca Opozitare Qendrës së Djathtë ka fituar 40.3%. Ky rezultat i ka dhënë Qendrës së Majt 144 ulse në krahasim me 142 tjera për Aleancën në parlamentin me 349 ulse, duke parashikuar kështu disa javë të pasigurisë para se të formohet qeveria e re. Partia e Demokratëve të Suedisë, e cila ka rënë të supremacistëve të bardhë, ka fituar 17.6% të votave apo 63 ulse në krahasim me 49 sa kishte në zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke shënuar kështu rritjen më të madhe në parlamentin e Suedisë. Rezultatet kanë qenë në linjë me sondazhet paraprake, pavarësisht se asnjëra nga ato nuk ka parashikuar një rritje aq të madhe të Partisë së Demokratëve të Suedisë. Lideri kësaj partie Jimmy Akson ka thënë se pavarësisht pse nuk kanë arritur të fitojnë 20% të votave siç kishin deklaruar më parë, Partia e tij është fituese e zgjedhjeve. Ne do të kemi ndikim të madh rreth asaj që do të ndodhë në Suedi në javët, muajt dhe vitet që vijnë, ka thënë Ekson para kolegëve të tij partiak. Ai ka shpresuar se partia e tij, e cila synon të largojë Suedin nga Bashkimi Evropian dhe të ngrihë çështjen e migrimit, do të luajë një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë së re. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të shtojnë shqetësimet në Bruksel, meq Bashkimi Evropian hyn në kohën e fushatës për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në muajin maj, çka mund të ndikojë në fuqizim të zërave euroskeptik dhe të dobësojë përpjekjet për një integrim më të madh të BE-s. Niveli rekord i azil kërkuesve në 2015 ka rritur shqetësimet për sistemin e mirëqenjes në Suedi, pasi për shumë votues Suedia tashmë vetëse është në krizë, pavarësisht se numri i refugjatëve ka rënë ndjeshëm. Pritjet në radhë të gjata për operacione kritike, zvoglimi numrit të mjekëve dhe mësuesve, si dhe dështimi për të përballur me grupe të dhunshme, ka shkundur besimin në të ashtu quajturin modelin suedez të ndërtuar në një mirëqenje të përbashkët dhe gjithëpërfshirje shoqërore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grupi armatosur sulmoi selinë në Tripoli të korporatës kombëtare të naftës së Libisë. Forcat e sigurisë u përleshur me persona të armatosur në qendër të kryeqytetit, ndërsa u dëgjuan shpërtime dhe të shtëna me armë zjarri, thënë dëshmitarët. Një zyrtar i sigurisë tha se së paku 2 pjesëtar të stafit dhe 2 persona të armatosur janë vrarë në sulm. Javën e kaluar Kombet e Bashkuara njoftuan se është arritur armpushim midis milicëve në konflikt. Një qeveri e mbështetur nga Kombet e Bashkuara është në pushtet në Tripoli, por milicët kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit të vendit. Ende nuk është e qarë se kush e ka kryer këtë sulm. Shefja e re të drejtave të njerëzit e Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për abuzime në gjithë botën duke shprehur shqetësim të veçantë për zhvillimet në Kinë, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Në fjalimin e parë para Këshillit për të drejtat të njerëzit të OKB-s në Gjenevë, Michelle Bachelet, ish-presidente e Kilit, e cila vetë ka qenë burgosur politikisht, i bëri thirrje Kinës të lejojë monitoruesit në këtë vend pas akuzave thellësisht shqetësuese për numër të madh kampesh në të cilat mbahen Ujgur dhe pakica të tjera në provincën Xinjiang. Bachelet po ashtu tha se është alarmuar nga dhunda antimigrante në Gjermani dhe shtoi se do të dërgojë ekipe në Austri dhe Itali për mbrojtjen e migrantëve në këto vende. Bachelet shprehu shqetësim edhe për operacionet e vazhdueshme ushtarake në provincën Idlib të Sirisë, duke vënë theksin mbi sista vuajtjet e pafundme dhe të tmerrshme të popullit sirian. Shtetet e Bashkuara pritet të kenë çasje të ashpër kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hag, duke kërcënuar me sanksione kundër gjyqtarëve të së njëjtës nëse vazhdojnë hetimet për krimet e supozuara të luftës të kryera nga amerikanët në Afganistan. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator Shoqëria Federaliste në Washington. Kjo ngjarje një herësh do të shënojë adresimin e tij të parë të madh prej kur është bashkuar Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët dhe ata të aleatëve tan nga një ndjekje e padrejtë në këtë situatë jo legjitime, pritet të thotë Bolton, bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruara nga agjencia e lajmeve Reuters. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar një tjetër titull Grand Slam duke mundur argentinasin Juan Martin del Potro në turneun US Open. E ka fituar me rezultat 6-3, 7-6 dhe 6-3 më 9 shtator në New York, duke koleksionuar çmimin e 14 të madh në karrierën e tij. Ai tani është në garë për vendin e tretë së bashku me Pete Sampras për titullin Grand Slam të fituar në karrierë, pasi Roger Federer mban pozitën e parë me 20 të tillë, përcjellur nga Rafael Nadal me 17. Djokovic ka fituar 3.8 milion dollar për fitoren e fundit, një herë shumën më të madhe ndonjëherë në US Open. Ai po ashtu ka fituar një titull të njëjtë në Britani më herët gjatë vitit. Djokovic është kthyer fushës pasi ka munguar në fund të sezonit të kaluar për shkak të një lëndimi në gjumë. Pasaporta e Singaporit është gjestuar e para në kategorinë e pasaportave më të fuqishme në botë sa i përket lirisë lëvizjes. Shtetasit e këti vendi mund të udhtojnë lirshëm në 166 vende të botës, derisa vendin e dytë ndajnë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Danimarka, Suedia, Finlanda, Luksemburgu, Norvegjia, Holanda dhe Korea Jugore me një më pak përkatësisht 165. Në listën e përpiluar nga kompania Arton Capital, Kosova zë vendin 79, pasi mund të vizitoj vetëm 23. Shtetet të botës pa pasur nevojë për vizë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mejre Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.